Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su neke od vijesti za ponedjeljak 27. maj. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, kako je i najavio, danas stigao u svoj kabinet. Iz državnog tužilaštva saopšteno kako će u predviđenom zakonskom roku od 3 dana uložiti žalbu na odluku suda i zatražiti ponovno određivanje pritvora za Živka Budimira. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas počinje trodnevnu radnu posjetu Francuskoj na poziv predsjednika te države François Hollande. U Živinicama radnici fabrike namještaja Konjuh podigli šatorsko naselje pred zgradom opštine.
Ako treba sad javno da se spali, sad se spali. Sa mnom ispašta, moje troje djece ispašta, žena ispašta, komšiluk. Meni se isključili telefon, isključili struju.
U Haškom tribunalu se obilježava 20. godina od osnivanja ovog suda.
To je bila jedina mogućnost da se žrtvama obeća da će pravda biti ipak zadovoljena.
U Sarajevu obilježena 21. godina masakra u ulici Vase Miskina, danas Ferhadija. Nekoliko nevladinih crnogorskih organizacija obilježilo 21. godišnjicu deportacije 66 bosansko-hercegovačkih civila iz Herceg Novog.
Ja mislim da neću pogrešiti u ime svih nas ako kažem da je za sve nas procesuiranje ovog zločina u Crnoj Gori zapravo ismijavanje pravde.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton pozdravila odluku Beograda i Prištine da usvoje plan primjene sporazuma o normalizaciji odnosa. Novinarka sirijskog informativnog televizijskog kanala ubijena blizu strateškog grada Kuseida u centralnom dijelu Sirije. Britanska policija uhapsila 8 ljudi u vezi sa brutalnim ubistvom 25-godišnjeg britanskog vojnika. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Federacije Živko Budimir je, kako je i najavio, došao na posao u Sarajevo. U kratkoj izjavi Budimir je kazao da se nada da će nastaviti normalno obavljanje funkcije predsjednika te da će potpisati zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca, a zatim je najavio da će naredne sedmice uzeti nekoliko dana godišnjeg odmora. Iz državnog tužilaštva saopšteno je kako će u predviđenom zakonskom roku od 3 dana uložiti žalbu na odluku suda i zatražiti ponovno određivanje pritvora za Živka Budimira. Također, tužilaštvo nastavlja istragu u pravcu podizanja optužnice. Članovi predsjedništva BiH započeli su trodnevnu posjetu Francuskoj na poziv predsjednika te države François Hollande. Cilj posjete Francuskoj je unapređenje bilateralnih odnosa te podrška europskom putu BiH. Susret sa domaćinom najavljen je za sutra. Radnici tvornice namještaja Konjuh iz Živinica podigli su šatorsko naselje pred opštinskom zgradom. Nezadovoljni su odlukom vlasti jer nisu ispunili obećanja koja su im dali prije 6 mjeseci da će pomoći u revitalizaciji preduzeća. Najavili su nove blokade i štrajkove sve dok im se ne pomogne. Delegacija kantonalnih i gradskih vlasti te aktivisti nekolicine nevladinih organizacija i građani obilježili su Sarajevo 21. godinu masakra u ulici Vase Miskina, danas Ferhadija, gdje je 21 sugrađanin izgubio život, a njih 108 teže i lakše povrijeđeno. Grupa crnogorskih nevladinih organizacija u Herceg Novom je položila cvijeće u znak sjećanja na deportaciju 66 bosansko-hercegovačkih civila 92. godine te njihovu predaju vojsci Republike Srpske. Državni organi su pozvani da prestanu negirati taj zločin i utvrde odgovornost izvršilaca i nalogodavaca. Vojnik NATO-a poginuo je na istoku Afganistana prilikom napada pobunjenika. Isto tako, dvojica italijanskih vojnika i 2 afganistanskih civila su ranjeni u napadu bombaša samoubice na kolonu italijanskih vojnih vozila na zapadu zemlje. Yara Abbas, novinarka sirijskog informativnog televizijskog kanala Alih Barija, ubijena je u centralnom dijelu Sirije gdje se vode borbe između pobunjenika i vladinih snaga potpomognutih pripadnicima libanske šiitske grupe Hezbollah. Istovremeno u Parizu i Briselu se održavaju sastanci na visokom nivou posvećeni situaciji u Siriji u okviru priprema Međunarodne mirovne konferencije Ženeva 2. Britanska policija uhapsila je 8 ljudi u vezi sa brutalnim ubistvom 25-godišnjeg britanskog vojnika. U istrazi u vezi sa ubistvom Lija Rigbija, što su ga počinila 2 britanskih državljana nigerijskog porijekla, učestvuje oko 500 policajaca. 16 ljudi poginulo je kad se prevrnuo turistički autobus u blizini Mexico City-a. Svjedoci su izvijestili da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, te da je autobus udario u zaštitnu ogradu i prevrnuo se. Najmanje 6 osoba poginulo je, a 11 povrijeđeno u oružanim sukobima tokom proteklog vikenda u Chicagu i njegovim predgrađima, saopštila je tamošnja policija. Sutra se očekuje prolazno naoblačenje, a poslije podne mjestimično može pasti malo kiše. Temperature ujutro od 4 do 13, a preko dana između 17 i 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Nakon što je pušten iz pritvora 24. maja, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir došao je danas nešto iza 12 sati na posao u Sarajevo. U kratkom obraćanju novinarima ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, Budimir je najavio kako će nastaviti normalno obavljanje funkcije predsjednika, te da će potpisati zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca, što je uslov za dobijanje četvrte tranše kredita od Međunarodnog monetarnog fonda. Najavu SDP-a da će pokrenuti parlamentarnu raspravu o tome da li je dostojan vršenja funkcije predsjednika federacije nije htio komentarisati, informiše Selma Boračić.
Uz doček uposlenika iz kabineta članova njegove stranke te federalnih ministara Jerka Ivankovića Lijanovića i Salmira Kaplana, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir vratio se na posao nakon mjesec dana pritvora. U najkraćem, nastavlja gdje je stao. Obećao je potpisati zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca, što je uslov za dobijanje četvrte tranše kredita od Međunarodnog monetarnog fonda. Nije htio komentarisati najavu SDP-a da će pokrenuti parlamentarnu raspravu o tome da li je dostojan vršenja funkcije predsjednika federacije, te je rekao da će se lično pojaviti pred ad hoc komisijom zastupničkog doma federacije i dati odgovore na pitanja koja mu budu postavili. Političkog analitičara i novinara Peju Gašparevića aktualna situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine podsjeća na političko mrcvarenje koje je počelo ustrojstvom države po ustavu proizašlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Aktualna politička situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine zapravo je samo novi manifestacioni oblik permanentne krize u Federaciji, tako da njegovo uhićenje i jedna vrsta i kolateralne štete političkih igara koja je na pozornici Federacije Bosne i Hercegovine.
Za novinarku Rubinu Čengić pritvaranje prvog čovjeka Federacije te njegovo puštanje uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza za dodatno zadržavanje, stavilo je crnu mrlju na pravosudni sistem Bosne i Hercegovine.
Ma mi imamo pravosuđe koje u ovom slučaju ispalo apsolutno, da tako kažem, nefer ili neprincipijelno, jer imate na drugoj strani recimo gospodina Kemala Čauševića, koji je slobodan čovjek, a njegova imovina vrijedna 1 milijun eura ili 1 milijun maraka je zaplijenjena zato što je sporno njeno porijeklo. Na drugoj strani imate Budimira kog se tereti da je uzeo 40-50 hiljada maraka. I on je bio uhapšen isti tren. Pokazuje da baš nisu svi isti pred zakonom ili svi pred sudom.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložit će žalbu na odluku suda Bosne i Hercegovine o ukidanju pritvora predsjedniku Federacije BiH Živku Budimiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Živinicama su radnici fabrike namještaja Konjuh podigli šatorsko naselje pred zgradom opštine. Nezadovoljni su odnosom lokalnih vlasti, kantonalne i federalne vlade, jer nisu ispunili obećanja koja su im dali prije 6 mjeseci da će pomoći u revitalizaciji Konjuha. Radnici su najavili i nove blokade i štrajkove sve dok im se ne pomogne. Slušamo Maju Nikolić.
Već skoro 2 godine vode se pregovori vlade Federacije BiH i radnika Konjuha da se pomogne ovoj tvornici. Isto toliko vremena radnicima se obećava pomoć, ali pomaka s mrtve točke nije bilo. Mevludin Trakić, predsjednik sindikata radnika Konjuha.
Mi ne tražimo ništa da oni nama daju iz budžeta, da daju bilo šta. Mi imamo zemlju, hipoteku imamo, imamo sve. Samo znači treba neko svjesno da razmisli, da kaže da pomognemo jednom ljudima, ali znaju da ovdje se ovi bore za svoje plate, a mi ovdje nismo puno važni.
Mujo Gavranović.
Mi znamo da ovdje jak lobi u načelniku opštine Hasanu Muratoviću. On lobira da Konjuh ne ide naprijed. Tamo su planirani neki objekti, zgrade, poslovni centri, ne znam ni ja više šta. Pa više bi se brinulo o jatu ptica, o herojima, nego o ljudima.
Zbog svega ovoga radnici su očajni. Džemail Delić.
Ako treba sad javno da se spalim, sad se spaliti. Sa mnom ispašta, moje troje djece ispašta, žena ispašta, komšiluk. Meni se isključili telefon, isključili struju, nemam šta jest, nemam šta pit, djete ne može u metev da ide, kamoli u školu. Taj jedan se radnik spalio, ja ću biti drugi koji se spaliti, samo nemam novca da kupim taj benzin. Sa 32 godine staža ja ne mogu otići ljekaru, ne mogu da se liječim.
Prije 6 mjeseci općina Živinice obećala je biti garant kredita s 2 milijuna maraka. Predsjedavajući općinskog vijeća Živinice Began Muhić danas je rekao da takvo obećanje uopće nije imalo smisla.
Garancija nije razmatrana, znači mi treba na općinskom vijeću razmotriti tu mogućnost i nisam siguran ni formalno pravno da naša općina ima mogućnost da bude garant.
Radnici Konjuha nisu dobili 30 plaća, a dugove tvornice iznosi oko 28 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Živinica, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tribunal u Hagu danas obilježava 20 godina od osnivanja. Od osnivanja do danas pred Haškim tribunalom je optužena 161 osoba za najteže zločine i povrede humanitarnog prava počinjene od 1991. do 2001. godine. Postupci su protiv 136 optuženih završeni, a protiv 25 osoba još su u toku. Potrošeno je oko 2 milijarde dolara. Dženana Halimović.
Pitanje svih pitanja je koliko je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju doprinio ostvarenju pravde, ali i onom najvažnijem, pomirenju i prevenciji. O dostignućima tribunala 20 godina kasnije, Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, kaže:
to je bila jedina mogućnost da se žrtvama obeća da će pravda biti ipak zadovoljena. Međutim, nisam sigurna. Pozitivno je što je osnovan, što je jako puno onih koji su počinili zlo procesuiran, a negativno je što se to nepotrebno odužilo.
Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, kaže kako javnost u ovom entitetu tribunal ne doživljava kao instrument pomirenja.
Stav je da Haški tribunal nije ispunio svoju misiju prema onome kako je bio osnovan, a posebno u praksi. Nije doprinio svojim procesuiranjem da se smire tenzije u regionu, pa ni u Bosni i Hercegovini.
U Haški sud su najviše vjerovale žrtve, ali zbog blage kaznene politike i odugovlačenja nisu zadovoljni. Ponajmanje žrtve genocida u Srebrenici, kaže Hatidža Mehmedović iz udruženja Majke Srebrenice.
To je bila jedna velika osnova za istinu i pravdu i pravednost i da svi ratni zločini dođu pred lice pravde. Međutim, mi žrtve genocida ne možemo biti nikako zadovoljni s Haškim tribunalom jer smo očekivali da se ratni zločinci hapse što prije, da im se donose presude, da se ne naređuju kao na pijaci, pa oslobađanje Karadžića od 7 opština da nije počinjen genocid. Stvarno, tako žrtve vrijeđa da im stavlja so na žive rane.
Ipak svi se slažu da je nasljeđe tribunala koje se ogledaju presudama i njegovoj arhivskoj građi temelj na kome se može graditi bolja budućnost, jer drugog puta osim pomirenja nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini u proteklom ratu najveći broj zločina počinjen je zbog mržnje i netrpeljivosti prema određenim etničkim grupama. Govor mržnje kao krivično djelo koje se čini zbog mržnje i danas je jako izražen u bosansko-hercegovačkom društvu. Tim povodom Asocijacija za demokratske inicijative organizovala je okrugli sto s ciljem borbe protiv govora mržnje i podizanja svijesti o ovom problemu. Ivan Katević ima više detalja.
18 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini i dalje je prisutan govor mržnje, što se često može vidjeti kroz grafite s porukama uvredljivog sadržaja. Hasan Grević, povratnik u općini Zvornik, ističe kako je povratnička populacija često na udaru govora mržnje.
To je najčešće u predizbornim kampanjama, u povratničkim kampanjama, tamo i slučajima, ponajviše ima govora mržnje, zastrašivanja i svega toga, da bi se utjecalo na određen način na povratnike, da se ne bi vraćali i sve tome.
Politički i obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini još uvijek razdvaja ljude, što je također jedan od uzroka prisutnosti govora mržnje u BH društvu. Vjekoslav Saje, predstavnik inicijative Ujedinjenih religija za Europu.
Nažalost, i mnogi nastavnici nisu danas dovoljno stručni da neke stvari spriječe i da djecu navedu na to da razmišljaju onom drugom na pozitivan način.
Veliku ulogu ima i sama obitelj, Nove generacije se trebaju odgajati da poštuju drugog i drugačijeg, mišljenja je Dženita Bećirović iz inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Zašto bi me neko smetao? Zato što je drugačiji. Zato što se drugačije, ne znam, oblači, ponaša, sluša drugu muziku, gleda druge filmove, znači za njega je neke druge stvari u životu koje mene znači ne zanimaju. Zašto bi ja nekog mrzla samo iz tog, mislim, iz tih razloga?
Božena Puljić, projekt koordinatorica Asocijacije za demokratske inicijative.
Naš ciljev jesu da podignemo svijest kako organizacijama, tako i široj javnosti na temu govor mržnje i zločin počinjen iz mržnje.
Osim povratničke populacije, kaznena djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini usmjerena su i na Rome, vjerske i sakralne objekte, te na pripadnike seksualnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
15 je sati, 15 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir je, kako je i najavio, danas stigao u svoj kabinet. Iz državnog tužilaštva saopšteno kako će u predviđenom zakonskom roku od 3 dana uložiti žalbu na odluku suda i zatražiti ponovno određivanje pritvora za Živka Budimira. U Živinicama su radnici fabrike namještaja Konjuh podigli šatorsko naselje pred zgradom opštine. Mostarska policija pozvala je na saslušanje oko 200 osoba koje se dovode u vezu sa jučerašnjim navijačkim neredima u tom gradu. Sutra se očekuje pretežno naoblačenje, a poslije podne mjestimično može pasti malo kiše. Temperature ujutro od 4 do 13, preko dana između 17 i 23 stepena.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u nastavku o najaktuelnijim zbivanjima u regiji, grupa crnogorskih nevladinih organizacija u Herceg-Novom je obilježila 21. godišnjicu od deportacije 66 bosansko-hercegovačkih civila iz Crne Gore 1992. godine. Nevladine organizacije ocjenjuju da se provodi projektovani zaborav u ovom slučaju, te pozivaju državne organe da prestanu negirati taj zločin i utvrde odgovornost izvršilaca i nalogodavaca. Iz Herceg-Novog se javila Ida Đugu.
Više nevladinih organizacija okupilo se danas ispred zgrade policije u Herceg-Novom, ispred kojeg su položili cvijeće jer su prije 21 godinu sa tog mjesta deportovani civili Bošnjaci koji su zbog rata izbjegli u Crnu Goru. Tea Gorjanc Prelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava.
Ispred ove stanice milicije tadašnje 25. maja i 27. maja otišli su puni autobusi, prvi u koncentracioni logor Foču. 27. maja autobus pun ljudi je upućen u pravcu Srebrenice, iz njega niko nije preživio.
Mirsad Kurgaš iz crnogorske nevladine organizacije broj 19.
Polaskom autobusa ispred ovog sabirnog centra sudbina tih ljudi je već bila zapečaćena. Da li je stiglo naređenje iz Podgorice, da li je stiglo iz Beograda, po toj logici mi bismo i u Beogradu trebali postaviti vjerovatno jednu tu spomen ploču.
Predstavnici nevladinog sektora poručili su da se u ovom slučaju provodi projektovani zaborav i pozvali su državne organe da prestanu negirati taj zločin i utvrde odgovornost izvršilaca i nalogodavaca. Tea Gorjanc Prelević.
Ja mislim da neću pogrešiti u ime svih nas ako kažem da je za sve nas procesuiranje ovog zločina u Crnoj Gori zapravo ismijavanje pravde.
Iako je vlada pristala da porodicama žrtava isplati obeštećenje, Crna Gora dočekuje 21. godinu od zločina deportacije bez krivične presude da je nad izbjeglicama izvršen ratni zločin, bez utvrđene pojedinačne odgovornosti i bez spomenika i dana sjećanja na žrtve tog zločina. Iz Herceg-Novog za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Makedonske vlasti predsjednici Kosova nisu uputile poziv za učešće na regionalnom samitu koji se održava u Ohridu. Makedonski analitičari ovaj postupak ocjenjuju kao presedan kojim se podcjenjuju napori Brisela da se na Balkanu uspostave dobrosusjedski odnosi sa nejasnim pravnim osnovom. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Koliko ovdje ima pravnog osnova, ne znam, ali ima presedana, kaže univerzitetski profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova.
Potreban je dogovor i suglasnost na onih što učestvuva.
Potreban je dogovor i suglasnost onih koji učestvuju i vjerovatno je makedonska strana procenila da ukoliko Srbija uslovljava, da je značajnije za nas da Srbija učestvuje nego Kosovo. To mora da je analiza koju su napravili naši analitičari. Radi se o značajnom događaju u regionalnoj saradnji, koji pada u senku problema koji imaju države na Balkanu, kaže Maleski.
Nije se nadevavme deka ovoj pat toa ke bide nadmina to.
Nadamo se da će ovog puta to biti prevaziđeno, obzirom na događaje u Briselu i potpisivanja sporazuma između Srbije, Kosova i Evropske unije. Ali razlike nisu prevaziđene i bit će šteta da jedan koristan summit padne u senku tih nesporazuma. Upravo pregovori između Beograda i Prištine su bili glavna tema diskusije na Balkanu u zadnje vreme, podsjeća politikolog Albert Musliu.
Ako može predsjedatelite ili premijerite da dve države da se srećavaju u Briselu.
Ako mogu predsjednici i premijeri te dve zemlje da se susreću u Briselu, ne znam šta je problematično da se sastanu i u Ohridu. Iz kabineta predsjednika države posle reakcije iz Prištine saopštili su da je summit sa utvrđenom strukturom. U skladu sa osnivačkim aktima i dosadašnjom praksom, Makedonija ne može bez saglasnosti drugih da poziva, naročito kada nam je stavljeno do znanja da zbog takvog koraka neke zemlje bi otkazale učešće, kaže se u saopštenju iz predsjedničkog kabineta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Kratko ćemo i o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Sirijski ministar vanjskih poslova Walid al-Mualem najavio je da je u principu spreman prisustvovati međunarodnoj konferenciji o rješenju krize u njegovoj zemlji. Ostalo je nejasno da li bi skupu pod pokroviteljstvom Rusije i Sjedinjenih Država prisustvovali i predstavnici opozicije. U međuvremenu jača diplomatska aktivnost na relaciji Moskva-Washington-Pariz, pripremila Sabina Čavaravdić.
Glavna tema današnjih pariških razgovora američkog i ruskog ministra vanjskih poslova Johna Kerrya, Sergeja Lavrova, s francuskim kolegom Laurent Fabiusom jesu izgledi za održavanje mirovne konferencije o Siriji. Dok se Asadov šef diplomatije principijelno izjasnio za dolazak na eventualne razgovore, opozicija i dalje podijeljena frakcijskim sporovima i utjecajem islamista odbacuje pregovore s vlastima. Neizvjestan je iranski angažman s obzirom da se Francuska protivi učešću Teherana kojeg optužuje za aktivno podržavanje sirijske vojske. Unatoč velikim razlikama koje Moskva i Vašington imaju glede sirijskog sukoba, vlade tih zemalja zajedničkom inicijativom pokušavaju organizirati mirovne razgovore u Ženevi. Situaciju prema zapadnim analitičarima dodatno komplicira nedavni ulazak Hezbolahovih šiitskih boraca na stranu sirijske vlade. Ujedinjeni narodi procjenjuju da je u dvije godine sirijskog sukoba ubijeno najmanje 80.000 ljudi.
Vraćamo se domaćim temama. Udruženje za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini zatražilo je od SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine da hitno pokrenu istrage o kriminalu u svim bankama i mikrokreditnim organizacijama u državi. To je jedan od zaključaka sa nedavno održane skupštine ovog udruženja koje podsjeća da su žiranti samo u prošloj godini vratili oko 25 miliona maraka tuđih kredita. Maja Bilajac ima više pojedinosti.
Banke i mikrokreditne organizacije nisu kontrolisale kreditnu sposobnost klijenata, nasumice i nezakonito su davale kredite, tvrde žiranti. Predsjednica Udruženja za zaštitu jemaca kantona Sarajevo, Dženana Hadži Mahmutović, lično se uvjerila u to.
Gospođa koja je radila u Skenderiji sa 400 maraka plate, uspjela je dobiti 52 kredita, apsolutno kod svih komercijalnih i svih mikrokreditnih banaka u iznosu 500.000. Evo ja se sada pitam ko može dobiti na pošten način tolike novce.
Oko 20.000 žiranata samo prošle godine vratilo je više od 25 miliona maraka tuđih kredita. To je razlog zašto zahtijevaju istrage u bankama i mikrokreditnim organizacijama, pojašnjava predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata Bosne i Hercegovine Jovica Cvjetković.
Tražimo da ti istražni organi saslušaju odgovorne u agencijama za bankarstvo zato što su one direktno odgovorne za ovu nastalu situaciju.
Dženana Hadži Mahmutović pita kako je moguće da se dogodi da jedna osoba podigne 52 kredita i pojašnjava koje su posljedice takvih situacija.
Na 52 kredita imala je 104 jenca, 104 čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ove godine počinje izgradnja oko 1300 stanova za izbjeglice i raseljene osobe u Bosni i Hercegovini. Radi se o implementaciji kredita Saudijskog razvojnog fonda i zemalja OPEC-a u vrijednosti od 34 miliona konvertibilnih maraka. Milado Bradović.
Nakon što entitetska ministarstva raspišu javne pozive za odabir projektantskih kuća, nadzora te poziva i tendera za izvođače radova, počeće implementacija projekta izgradnje stambenih objekata za izbjeglice i raseljene osobe u Bosni i Hercegovini. Adil Osmanović, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine.
Po našim procjenama, ukupno se može implementirati kroz ta dva fonda oko 1291 stambeni objekat. Uzeli smo sve općine na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.
Stambeni objekti za izbjeglice i raseljene osobe gradit će su oko 100 opština u cijeloj Bosni i Hercegovini, dodaje ministar za ljudska prava BiH Damir Ljubić, koji najavljuje i realizaciju regionalnog projekta.
Uskoro će se završiti javni poziv. Mi imamo otprilike negdje nešto više od 4000 prijava. Ono što ulažemo veliki napor, a to je da sa Razvojnom bankom Vijeća Europe ubrzamo implementaciju tih sredstava i sa najvažnijim donatorima.
Bilo je riječi i o problemu elektrifikacije oko 2500 već izgrađenih stambenih objekata. Član komisije Dragomir Kovač kaže da će se to rješavati u naredne 3-4 godine.
Za problem elektrifikacije svih domaćinstva u Bosni i Hercegovini nama je potrebno još oko 50 miliona kaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ured Fondacije Cinema for Peace u sklopu kojeg se snimaju životne priče svjedoka genocida snimio je materijal sa 500 izjava koji je danas uručen Fondaciji Memorijalnog centra Potočari iz Srebrenice, se javio Sadik Salimović.
Fondacija Cinema for Peace iskazala je veliko angažovanje na projektu usmene istorije, naglašava Selma Hadžić, direktorica fondacije.
Za manje od godinu i po dana zabilježili 1307 životnih priča osoba koje su preživjela genocid u Srebrenici.
Naida Balić, producent snimanja, ističe značaj projekta.
Kroz metodu usmene istorije, dakle u audio-video formatu priča preživjelih, mi ostavljamo u trajno nasljeđe budućim generacijama lekcije istorije kako bi bili obazriviji, bolji, pametniji, bolji ljudi i na kraju krajeva mogli preventivno djelovati da se takvi zločini, genocid, nikada nigdje više ne ponovi.
Video materijal danas je uručen Mercedu Smajloviću, direktoru Memorijalnog centra Potočari.
To je jedan živi materijal koji će naći mjesto ovdje u muzeju genocida, koji će u konačnici biti ovaj memorijalni centar ovdje, tako da će svako moći da vidi u svakom vremenu.
Do sada je snimanje izjava svjedoka obavljeno u Sarajevu i Tuzli, a uskoro će svoje životne priče iznijeti povratnici u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Almir Panjeta sa reportažom Sedam sekretara Školja dobitnik je novinarske nagrade Ekrem Tinjak za najbolju reportažu u 2012. godini objavljenu u štampi i na internet stranicama. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
U spomen na novinara Ekrema Tinjaka, koji je nakon duge bolesti preminuo 2010. godine, magazin Start BiH dodjeljuje nagradu kojom motiviše novinare da pišu dobre reportaže. Nagradu Ekrem Tinjak, koja se dodjeljuje već drugu godinu, danas je dobio Almir Panjeta. Svojim tekstom Sedam sekretara Školja želio je, kako kaže, sa drugog ugla ispričati o otočićima u Jadranskom moru, velikom i malom školju, za koje Bosna i Hercegovina tvrdi da joj pripadaju.
Ideja je bila da kroz jedan, kako smo ga nazvali, novinarsko-redarstveni performans, pokažemo da i ako Bosna i Hercegovina dobije ta ostrva, da li nam je bolja situacija, da li zbog toga imamo više zaposlenih, da li imamo industriju, da li nam je svima zajedno bolje. Nije. Reportaža imala čak pozitivne odjeke i u hrvatskim medijima, što je bilo vrlo zanimljivo. Veliki broj stvari u novinarstvu sam naučio upravo od Ekrema Tinjaka.
Žiri, sastavljen od 18 članova, imao je naporan posao odabrati najbolju reportažu od oko 60 pristiglih. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Kraj emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje je prikupio Budo Vukobrat.
Živko Budmir se vratio na posao, državno tužilaštvo najavilo žalbu na odluku suda i nastavilo istragu u pravcu podizanja optužnice. Članovi državnog predsjedništva započeli trodnevnu posjetu Francuskoj, od koje očekuju podršku europskom putu BiH. U napadu američke bespilotne letjelice ubijena su dva pobunjenika u centralnom Jemenu. U Afganistanu pobunjenici ubili jednog vojnika NATO-a, a bombaš samoubica povrijedio dvojicu talijanskih vojnika. 6 mrtvih i 11 ranjenih, vikend saldo oružanih sukoba u američkom Chicagu. 34 navijača privedeno zbog incidenata pred jučerašnju utakmicu Veleža i Zrinskog. Menadžer Roberta Lewandowskog najavio kako će njegov pulen karijeru nastaviti u Bayernu iz Minhena. Sutra prolazno navlačenje s temperaturama između 17 i 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije na programu su 18 i 22 sati. Iz Sarajevskog studija pozdrav od Enesa Hrnjičića, Bude Vukobrata i Marija Arnautović. Ugodan dan.